Laus, vi sammen.
Og så takker vi dig, Herre Jesus Kristus, at du giver os igen at være forsamlet i dit navn, om dit ord. Kom til os i dit ord, og giv os ved din hellige ånd, at vi må høre, hvad ånden taler til menighederne. Også det ord, som du har at sige os. Du, som kender, hvor vi bor, og vores gerninger. Herre, sig du os det, som du ved, vi behøver og trænger til at høre. For at du kan nå dit mål med hver en af os, og med din troende menighed her hos os. Herre, det beder vi om i dit eget navn. Amen. Vi skal i aften se på, i hvert fald forsøge at komme igennem de to næste menighedsbreve i Johannes Åbenbaring 2, brevet til menigheden i Pergamum og brevet til menigheden i Thyatira. Vi læser det første af disse breve først fra vers 12 til 17 i kapitel 2. Og skriv til menighedens engel i Pergamum. Dette siger han, som har det tværkede skarpe svær. Jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står. Og du holder fast ved mit navn, og fornægtede ikke troen på mig i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev dræbt hos jer, der hvor Satan bor. Dog er der lidt, jeg har imod dig. Du har hos dig nogle, som holder fast ved Biliams lærer. Han, der lærte Balak at lægge snarer for Israels børn, for at de skulle spise afgudsofferkød og bedrive utugt. Således har også du nogle, der på lignende måde holder fast ved Nikolaiternes lærer. Omvend dig, ellers kommer jeg snart over dig, og jeg vil kæmpe imod dem med min munds svær. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, ham vil jeg give af den skjulte manna, og jeg vil give ham en hvid sten, og på den sten er der skrevet et nyt navn, som ingen kender, uden den, der får det. Pergamon var den vigtigste by i landskabet Mysien, nord for Smyrna. Den har tidligere været hovedstad igennem 150 år i et mægtigt kongerige, Attalus-slægtens kongerige. Men 133 før Kristus, da den sidste af disse Attalus er død, så tilfaldt dette område Romeriet. Pergamon var en af den romerske provins Asiens mest ansete byer i datiden. Efesus var ikke nok den officielle residensstad, men prokonsulen boede netop her i Pergamum. Det var en by, der var kendt for mange pragtbygninger, altre og templer og byens rigdom, og den var centrum i datiden for både kultur og kultus. Hele den hedenske kultus havde et stærkt centrum netop her. Der var i byen et vældigt bibliotek på 200.000 bind, og det var for øvrigt her, man første gang brugte pergament, og det er byen Pergamum, der har givet navn til dette materiale. Blandt de mange altre og templer var der et vældigt Zeus-alter. Der var et fornemt Athena-tempel, men først og fremmest så var Pergamum centrum for dyrkelsen af lægeguden Asklepios. Og den var et stort valfartssted i oldtiden for syge mennesker, der søgte helbredelse der, og man tillagde også Asklepios og dyrkelsen af ham der i byen helbredende virkning ved mange underfulde helbredelser. Der er en, der har sagt, at det var Asiens Lourdes, altså havde en tilsvarende plads dengang, som Lourdes i Sydfrankrig har i romersk katolsk fromhedsliv, i så hans scene i dag. I året 29 før Kristus blev der også opført i Pergamum et tempel for den guddommelige Augustus og gudinden Roma, altså for den endnu levende romerske kejser Augustus og gudinden Roma. Dermed begyndte dyrkelsen af den romerske kejser som guddommelig i Asien, og Pergamum blev et centrum netop for denne kejserdyrkelse. Menigheden i Pergamum befandt sig altså i en særdeles udsat position. De boede i både kejserdyrkelsens centrum og i den hedenske gudsdyrkelses højborg, omgivet af stærke gudfjendtlige magter og kræfter på alle hold. Stærke magter og kræfter, både når vi tænker på de ydre værtslige magthavere, og også på de religiøse åndelige strømninger, som var så stærke, og som de var under konstant indflydelse fra. Hvordan lyder så Herrens budskab til netop denne menighed? Dette siger han, som har det tvirkede skarpe svær. Det er sådan, Kristus åbenbarer sig selv for netop denne menighed, ved at minde dem om, at han er den, og hvis mund der udgår et tvirket skarpt svær, som vi også hørte det i kapitel 1, vers 16. Og vi talte derom, at det jo netop er udtryk for åndens svær, som er Guds ord. Og ved at give sig selv til kende for menigheden igen netop disse ord, lader Herren denne menighed, de troende der, forstå, at Herren selv vil kæmpe mod og overvinde alle sine og alle sin troende menigheds modstandere og fjender, som de bor midt iblandt og under konstant tryk fra. Alle de løgnens og mørkets magter og kræfter, som kunne true menigheden udefra, og som de er under stadigt pres fra, men også alle vilfarende, forførende kræfter, som har vundet indpas og fodfæste i menigheden, og nu truer menighedens fortsatte liv indefra. Og det er det, som vi forstår er den særlige fare netop nu i denne menighed, at de har hos sig nogle, som holder fast ved en farlig vilfarelse og vranglære, nemlig Biliams lærer, Nikolaiternes lærer. Men Herren lader forstå straks ved sit åbenbaringsord for dem, at ved sit tvirkede skarpe svær vil han føre striden igennem. Og så siger han, jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står. Herren ved, hvilke farer og fjender hans trone venner er omgivet af. Han ved, hvor mange og hvor mægtige og hvor stærke de er. Og han ved også, hvem de er, og hvad de mægter og formår i sig selv. Professor Mosen var lærer i Nyt Testamente her i Oslo ved Menighedsfakultetet. Han skriver om baggrunden for udtrykket, som Jesus bruger her. Jeg ved, hvor du bor. Der, hvor Satans trone står. Nogen har spurgt, er det fordi der var rejst templet for kejser Augustus i Rom, og der var et centrum for netop for kejserdyrkelsen, som mange kristne blev stillet på prøve overfor, om de ville deltage i eller ej. Men han siger herom, at mens kejserkultusen ikke var noget særegent for Pergamum, den har vi jo mødt i andre steder også, så var Asklepios-dyrkelsen noget for Pergamum karakteristisk, noget særegent. Og Asklepios' symbol, det var netop en slange, der snodede sig op af en stav. Det er det, som lægerne bruger i dag som lægevidenskabens symbol stadigvæk. Men det var altså et symbol, som nok kunne minde om det, som djævlen kaldes frem i åbenbaringsbogen 12.9, den gamle slange, djævlen. Og i Pergamum havde Asklepios også tilnavnet Soter, frelser, fordi man tilskrev ham disse underfulde helbredelser, som der tænkeligt, vitterligt også fandt en hel del sted af. Fordi, som vi er blevet mindet om det også tidligere i dag, Gud også tillader Satan og forførende magter og kræfter at udrette og virke sådanne ting, både dengang og stadigvæk. Og netop på et sådant sted, som var valfartssted for befolkningen dengang, der blev man særlig fanatisk og øvrigheden på stedet også villige til, i højere grad end andre steder, virkelig også med deres magtmidler at undertrykke enhver anden tro, så en kristen kunne nok kalde en by som Pergamum for en satans trone. Og Jesus kalder den det altså selv her. En by, hvor satans trone står. Og lige så vanskeligt, siger en anden bibeltolker, som det er den dag i dag at forkynde Jesu navn i Mekka, muhammedanismens højborg og centrum og helligsted, eller i Benares, hinduismens højborg i Indien. Lige så vanskeligt det er at forkynde Jesu navn i Mekka eller i Benares, lige så vanskeligt var det dengang at holde fast ved Jesu navn i Pergamum. Jeg ved, hvor du bor. Der, hvor Satans trone står. Og du holder fast ved mit navn, og fornægtede ikke troen på mig, i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev dræbt hos jer, der, hvor Satan bor. Det er stærke, anerkendende ord af Jesu mund over for denne menighed, og om det, de har lagt for dagen. Du holder fast ved mit navn, ved min person og ved min gerning, ved at jeg er den, som jeg i sandhed er, Gud og mand, og ved min gerning, min stedfortræder gerning, i min sonende død, og ved troen på mig som eneste frelser og herre. Det har du holdt fast ved, og ikke nægtet midt i disse omgivelser. Heller ikke i de dage, som vi forstår, der har været nogen af, hvor forfølgelsen i sandhed også kom ind over dem, og hvor en af dem de kendte fra menigheden, Antipas, også havde lidt martyrdøden, hvor han blev dræbt under de forfølgelser, som de var genstand for. Denne Antipas kender vi ellers ikke mere til, end det, at hans navn er nævnt her. Han er altså ukendt af os, men jeg synes alligevel, det er så dejligt at tænke på med det navn, der er nævnt her, som vi ikke kender noget som helst andet om, end det, der står her. Hvor ukendt han er også, så er han velkendt af Jesus. Og selvom der ikke ellers står noget om ham i verdens historiebøger, så står hans navn indskrevet i livets bog. Tænk hvor mange af Jesu venner, både i forgangne tider og i dag, det samme gælder om. Navnet vil aldrig blive nævnt i historiens bøger. men deres navne står skrevet i livets bog. Og glemmer en mor sit dine barn, en kvinde, hvad hun bar under hjertet, ja, selvom de kunne glemme, siger Herren, jeg glemmer ej dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig med navler og blod. Efter disse anerkendende ord følger så i vers 14 og 15 Jesu Kristi afsløring af det, som hans øje ser, er en truende livsfare for denne menighed, til trods for den troskab, de ellers for de flestes vedkommende i forsamlingen hidtil har lagt for dagen. Dog er der lidt, jeg har imod dig, siges det her af Jesus. Og man kan måske undre sig lidt over dette udtryk, lidt. Men det er altså noget lidt, som er så betydningsfuldt, at hvis menigheden ikke nu lægger øre til, hvad ånden taler til den her om, og til Herrens alvorlige kald til dem om omvendelse herfra, opgør hermed, så er dette lidt af samme fare for dem, som en lille surdej, der puttes i en dej, men lidt efter lidt gennemsyrer hele dejen. Og vi forstår, at der er en vildfarelse, en vranglærer, som nogle i forsamlingen er kommet under indflydelse af og har antaget. Der er nogle, som holder fast ved Bileams lærer. Han, som lærte Balak, midianiterkongen Balak, at lægge snare for Israels børn, for at de skulle spise afgudsofferkød og bedrive utugt. Beretningen om kong Balak og Bileam har vi i 4. Mosebog, kapitel 22-24. Midianiterkongen Balak søgte at få profeten Bileam, leje ham for penge til at komme og udtale et forbandelsesord over israelitterne, der stod for at skulle ind i og tage det lovede land i eje. Beretningen viser, hvordan Herren ikke tillod Bileam at udtale noget forbandelsesord, men hver gang Bileam profeterede, så lagde Herren tværtimod et velsignelsesord over Israel i Bileams mund. Det blev kong Balak, der havde lejet ham til dette, jo naturligvis fortrydeligt over. Og det kan gerne være, at Bileam også blev skuffet over at gå glip af den belønning, han ellers var stillet i udsigt at skulle få for at forbande Israel. Så har vi ikke direkte nævnt i den gamle testamentlige beretning, det der hentydes til her, men vi har det indirekte alligevel, hvis vi ser i kapitel 25, 4. Mosebog, og så frem i 31, 16. Hvis I ser i 4. Mosebog 25, så hører vi der, efter beretningen om Bileam og Balak, at israelitterne derpå slog sig ned i Shittim, men folket begyndte at bedrive hor med de moabitiske kvinder, og da de indbød folket til deres guders slagtoffre, så spiste folket deraf og tilbad deres guder. Og Israel holdt til med Baal Peor. Derover blussede Herrens vrede op mod Israel. Hvis I ser fremme så i det 31. kapitel og i vers 16, så hører vi om, hvordan Moses spørger efter kampen mod midianitterne, vi har berettet om i det foregående, har I ladet alle kvinder i live? Det var jo dem, der efter Bileams råd blev årsag til, at israelitterne var troløse mod Herren i den sag med Peor, så at plagen ramte Herrens menighed. Og når vi læser det i sin sammenhæng med den foregående beretning, så forstår vi, at Bileam, efter det andet vi har hørt om, har givet Balak det råd at friste israeliterne med de moabitiske kvinder og gennem dem forsøge at lokke dem til at deltage i midianiternes fester, hvor august offerdyrkelsen jo fandt sted, og hvor også netop denne gudstyrkelse var forbundet med seksuel løslukkenhed og seksuelle udskejelser. Og det var han bare lykkedes så alt for godt med, da han forsøgte sig med den metode. Således, siger Herren her, har også du nogle, der på lignende måde holder fast ved nikolaiternes lære. Sagligt, så har altså nikolaiterne, som vi har mødt allerede en gang tidligere i brevet til Efesus, lært noget tilsvarende, som det Bileam rådede Balak til, og som Balak forsøgte sig med over for Israel. Ligesom Bileam forførte Israel ved Balak, således har menigheden i Pergamum nikolaiterne til forførere, og det er lykkedes dem at forføre nogle i menigheden. Og hvad var det, de forførte til? Ja, nu har vi hørt det både i timerne om Jeremias, vi har hørt det også igen i timerne om Johannes brev, og vi hører det igen her i menighedsbrevene. Augustdyrkelse og utugt. Det er for øvrigt også tilfældet med det, vi hører om i det næste menighedsbrev om kvinden Jezabel, nede i vers 20, som kalder sig selv profetinde og optræder som lærer og forfører mine tjenere til, igen de samme to ting, at bedrive utugt og spise august offerkød. Vi ser altså, at nogle i denne menighed i Pergamum, som havde stået fast og været tro under verdens forfølgelse og fjendskab, de havde nu givet efter for verdens forførelse og venskab. Det kan gerne være, at fristelsen til at gå på akkord med hedenskabet var særlig stor i en by som Pergamum. I hvert fald er det netop den fristelse til at gå på akkord med verden, nogle i menigheden er bukket under over for. De havde ladet sig forføre til at forsøge at opnå verdens venskab ved at udvise en livsfarlig tolerance og indgå kompromiser med de hedenske omgivelser. Og det drog dem ind i deres hedenske naboers augustdyrkelse og utugt. Derfor taler Jesus netop, som han her gør, til denne menighed. Han siger her det samme, som han har sagt tidligere, som vi kender så godt fra Matteus evangeliet 6. Ingen kan tjene to herrer. Nej, ingen kan det heller ikke, dem som forsøger sig med det i Pergamum. Eller det, som apostlen Jakob minder os om i Jakob 4:4, I utro, ved I ikke, I som bor, hvor Satans trone står. Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende. Vi hørte det tidligere i dag også. Elsk ikke verden, ikke heller de ting, der er i verden. Verden, som forgår med al dens lyst, mens Guds rige bliver til evig tid. De ville, siger Olaf Moe, ved deres tolerance både selv blive tolereret og vinde andre. Ja, så kender vi vel meget hos os selv og i vores egen situation igen. De ville ved deres tolerance både selv blive tolereret og vinde andre. Det var den gode hensigt. Det var det gode motiv at vinde verden. Men i stedet for at vinde verdens mennesker, mister man ofte Kristus, siger Bengel. Omvend dig, siger Jesus. Omvend dig fra hele denne tænkemåde. Omvend dig fra denne falske Biliams lære. Nikolaiternes lære. Ellers kommer jeg snart over dig, og jeg vil kæmpe imod dem med min munds svær. Læg mærke til vekslingen imellem dig og dem her i vers 16. Ellers kommer jeg snart over dig. Hvis ikke man i denne menighed vil gøre op med det, som her har vundet indpas og har fået fodfæste, og omvende sig derfra, så får det skæbnesvangre konsekvenser for menigheden. Men det er ikke menigheden, Herrens troende venner, som der stadigvæk er mange af i forsamlingen, mens nogle altså har givet efter for denne falske lærer. Det er ikke dem, Herren vil kæmpe imod, men dem vil han netop kæmpe for. Ved at kæmpe imod dem, som har ført dette forfærdelige ind, og holder fast ved det, og forhærder sig i det. Og ved sit tvirkede skarpe svær, vil Herren kæmpe imod dem, for at de, som endnu er forblevet ham tro og bliver hængende ved ham, skal bevare livet og nå målet. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Og så kommer igen her et vældigt løfte til den, der sejrer, den, der forbliver tro og holder ud i troen ind til enden. Den, der sejrer, ham vil jeg give af den skjulte manna, og jeg vil give ham en hvid sten, og på den sten er der skrevet et nyt navn, som ingen kender uden den, der får det. Når Jesus her taler om den skjulte manna, så er det jo igen et udtryk, der har billedlig betydning. Det refererer til den manna, som Gud sendte fra himlen og holdt sit folk i live ved under hele deres vandring på vej til det lovede land. Og som aldrig slap op en eneste dag, før de var helt fremme og hjemme i det lovede land. I Johannes evangeliet, det 6. kapitel, hvor Jesus taler om sig selv som livets brød, der siger han jo også, at netop han er det brød, som er kommet ovenfra og ned fra himlen, for at man skal spise af det og ikke dø. Jeg for sandelig siger jeg, vers 32 der, Johannes 6, ikke Moses har givet jer brødet fra himlen, men min far giver jer det sande brød fra himlen. Til Guds brød er det brød, som kommer ned fra himlen og giver verden liv. Og mens fædrene altså spiste af denne manna, der er en af de gamle testamentlige forbilleder på Kristus selv, så døde de dog. Men Jesus selv er det brød, der er kommet ovenfra og ned for at give verden liv, og man skal spise af det og ikke dø. Den, der sejrer, ham vil jeg give af den skjulte manna. For verdens øjne er det skjult, og verden kender ikke til den mættelse, som det giver, når Jesus rækker os sig selv som livets brød hengivet for os, og som livets drik udgydt for os. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre, og den, som tror på mig, skal aldrig tørste, siger Jesus. Det får vi en forsmag på under vandringen her, og det har de også fået. Men der er en fuldendelse og en mættelse i herlighed i evighed, som endnu genstår, og det er den, Jesus giver den, der sejrer, løfte om her. Ham vil jeg give af den skjulte manna, og jeg vil give ham en hvid sten. Det udtryk har fortolkerne spekuleret meget over, hvad det betyder. Der er ikke nogen direkte forklaring på det her, og vi finder det heller ikke andet sted i skriften, men man viser til, at der i samtiden blev brugt en hvid sten i forskellige sammenhæng, som lader os forstå, hvad den billige betydning af dette udtryk her er. For det første, så var det skik blandt romerne at bruge en sten, hvid eller sort, i forbindelse med rettergang ved domsafsigelsen, og blev den anklagede frikendt, så fik han altså en hvid sten af dommeren eller dem, der skulle være nævninge i sagen. Mens man, hvis man fandt ham skyldig, kastede en sort sten i den kurv, eller hvor det nu var, man anbragte sin tilkendegivelse af skyldig eller ikke skyldig. Den, der sejrer, vil jeg give en hvid sten. Ham vil jeg kende igen som min egen. Den frifindelsesdom, som vi allerede her i evangeliet har hørt at komme til troen på, vil vi høre igen af hans egen mund på den yderste dag. Kom hed til mig i min fars velsignede, og arv det rige, som har været jeg beredt fra verdens grundvold, blev lagt. Det er en af de betydninger, som man har peget på, ligger i dette udtryk. Man brugte også en hvid sten ved mange venskabspakter, som indgikkes for livet, i det man delte en hvid sten i to dele og beholdt hver sin del. Det gjaldt der som et pagtstegn både for de to, som har indgået denne pagt, så længe de levede, og for slægten efter dem. Og dermed var de også, når de havde denne sten, indbudt til at deltage i hinandens familiefester. Altså et tegn på evigt venskab. Videre blev stenen også brugt, en hvid sten. Man gav ofte en hvid sten til dem, der kom sejrige hjem fra krigen, en helt, eller til den, der havde vundet i en idrætskamp, forbundet med den sejrspris, som også blev den pågældende til det. Og igen er det noget af det, som man har peget på, måske er den symbolske betydning af udtrykket her. Den, der sejrer, vil jeg give en hvid sten, og på den sten er der skrevet et nyt navn, som ingen kender, uden den, der får det. Dette med et nyt navn, det har vi udtryk for andet sted i skriften også, hos profeten Esaias i kapitel 62. Der står der 62. Der står der om Jerusalems kommende herlighed. Din ret skal folkene skue, alle konger din ære. Et nyt navn giver man dig, som Herrens mund skal nævne. Og du bliver en dejlig krone i Herrens hånd, et kongeligt hovedbind i hånden på din Gud. Vi hørte det tidligere i formiddag, og jeg tror, det sagligt har samme betydningsindhold, dette udtryk her, om et nyt navn, som ingen kender uden den, der får det. Børn lille, se, hvor stor en kærlighed faderen elsker os med, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi engang skal blive, men vi ved, at når han åbenbares, så skal vi blive ham lige, til vi skal se ham, som han er. Dette nye navn er udtryk for netop den samme fuldendelse i herlighed i evighed, hvor vi skal blive ham lige, når vi ser ham, som han er. I brevet til menighedens engel i Thyatira hører vi så: dette siger Guds søn, han der har øjne som flammende ild, og hvis fødder ligner skinnende malm. Jeg kender dine gerninger og din kærlighed og troskab og tjeneste og udholdenhed, og jeg ved, at dine sidste gerninger er flere end de første. Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, som kalder sig selv profetinde og optræder som lærer og forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise afgudsofferkød. Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke omvende sig fra sin utugt. Se, jeg kaster hende på sygelejet og fører stor trængsel over dem, der begår ægteskabsbrud med hende, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger. Og hendes børn vil jeg slå ihjel med sot, og alle menighederne skal kende, at jeg er den, som ransager nyrer og hjerter, og jeg vil give enhver ejer efter jeres gerninger. Men til jer andre, som er i Thyatira, og til alle, som ikke har denne lære, og ikke kender Satans dybder, som de kalder det, til jer siger jeg, jeg lægger ingen ny byrde på jer. Kun skal I holde fast ved det, I har, indtil jeg kommer. Og den, der sejrer, og til det sidste trofast gør mine gerninger, ham vil jeg give magt over folkeslagene. Og med jernspir skal han vogte dem, lige som lerkar sønder slås. Således som også jeg har fået det overdraget af min far, og jeg vil give ham morgenstjernen. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Thyatira var den mindste af disse syv byer, som menighedsbrevene først er sendt til, og nok også den mindst ansete. Den lå i Lydien, et stykke øst for Pergamum, og den var især kendt for sit håndværk, blandt andet purpurfarveri. Og vi kender jo også, hvordan purpurkræmmersken Lydia, som var den første navngivende kristen, vi ved om, blev døbt af Paulus her i Europa, Apostlenes Gerninger 16:14. Hun kom netop herfra. Et fremtrædende træk i denne håndværkerby var de mange håndværkerlav. Og til dem har antagelig også mange af byens kristne hørt. Og det har naturligvis medført særlige fristelser for de troende i menigheden i Thyatira. For ved de sammenkomster og fester, som disse lav, håndværkerlav, fra tid til anden samledes til, der havde de jo også fælles måltider, som var måltider med offerkarakter til de hedenske guder, man dyrkede der, og de var også ofte disse måltider og festlige sammenkomster forbundet med seksuel løsluppenhed og udskejelser. Derfor så blev spørgsmålet om, hvordan de kristne skulle forholde sig hertil naturligvis aktuelt i Thyatira. Kunne man deltage i disse sammenkomster? Og hvis man nu ikke ville gøre det, kunne man så i det hele taget få lov til at forblive som medlem af disse lav? Eller blev man så ikke betragtet som asocial og illoyal, så man blev genstand for boykot, og man fik det svært vanskeligt i sit håndværk, i sit arbejdsliv, i sit forretningsliv, med sit underhold og sin forsørgelse af den familie, man var ansvarlig for? Det er noget af baggrunden for dette brev til menigheden i Thyatira. Og her åbenbarer Jesus sig med ordene, dette siger han, Guds søn, han der har øjne som flammende ild, og hvis fødder ligner skinnende malm. Han åbenbarer sig som Guds søn, som den, der er profeteret om i salme 2 i det gamle testamente, som der også refereres til, med løftet til den, der sejrer i vers 26-27, den, der sejrer til det sidste, trofast gør mine gerninger. Ham vil jeg give magt over folkeslagene, og med jernspir skal han vogte dem, ligesom lerkar sønder slås. Han skal have del med mig i alt mit, i mit herredømme, også over alle ting og over alle. Det, som der var profeteret om i salme 2, skulle blive Messias til del, og som Herren Kristus her minder om, er hans, og som han vil give alle sine, de der sejrer og til det sidste trofast gør hans gerninger. Og denne Guds søn, som nu taler sit ord til denne menighed i denne situation, han minder også gennem de andre udtryk, som bruges om, at han er den både alvidende og almægtige. Det er han, der har øjne som flammende ild, der gennemskuer alt. Og hvis fødder ligner skinnende malm, den almægtige, som også er herre over og vil tilintetgøre alle sine fjender, trampe dem under fode. Mig er givet al magten, også al magten, det fulde herredømme over denne vanskelige situation, som mange af de troende der kender sig stående midt i, og har svært ved at finde ud af, hvad de skal gøre i. Herre over alle deres omgivelser også, og mægtig til, altid og under alle forhold, også dem, de nu er i, at give dem, hvad de trænger til, og endda rigeligt. Jeg kender dine gerninger, siger han. Og så nævner han de ting, som er anerkendelse og ros værd hos denne menighed, og det er ikke små ting. Jeg kender dine gerninger og din kærlighed, den som han savnede hos menigheden i Efesus, og troskab og tjeneste og udholdenhed. Og det er oven i købet en menighed, som har været i fremgang, ikke bare i ydre fremgang, men altså også i fremgang i netop disse ting, han her har nævnt. Kærlighed, troskab, tjeneste og udholdenhed. Og jeg ved, at dine sidste gerninger er flere end de første. Men også her ser han, som har øjne som flammende ild, for hvem det hele ligger blottet, at der er en grundskade, også i denne menighed, en livstruende grundskade, nemlig at den finder sig i noget, den ikke skulle finde sig i. Jeg har det imod dig, til trods for alt det, som vitterligt er anerkendelse og ros værd. At du finder dig i, du udviser en tolerance i forhold til kvinden Jezabel, som kalder sig selv profetinde, og optræder som lærer, og hvis hun i sandhed var profetinde, så gjorde hun jo ikke den sidste optrådte som lærer, for det har Herren jo i sit ord klart nok tilkendegivet, at det er forbeholdt manden i menighedens forsamling. Og var hun virkelig en kvinde med profetisk gave, som stillede denne gave ind under Herrens herredømme, i den måde hun udøvede sin profetiske gave på, så ville hun ikke gøre det, som Herren med klare ord har sagt, at han ikke tilsteder kvinden at optræde som i menighedens forsamling, nemlig som lærer. Men netop ved det, hun gør, og ved indholdet af det, hun kommer med, forfører hun nogle i menigheden til det samme som nikolaiterne, at bedrive utugt og spise Augusts offerkød. Og vi forstår også ned fra vers 24, at der nok har været særlige skæbnesvangre ting forbundet også med kvinden Jezabels virke og lære i denne menighed. Men til jer andre, som er i Thyatira, og til alle, der ikke har denne lære, ikke har antaget den, ikke følger den, og ikke kender Satans dybder, som de kalder det. Men det var altså noget, de talte om, at kende Satans dybder. Og det var åbenbart noget, de anså det for værdifuldt, at stifte bekendtskab med. Ud fra beskrivelsen i vers 20, ser det ud til, at kvinden Jezabels lære gik ud på, at den bedste måde at vinde verden på, det var at søge at blive fortrolig med dens tænkemåde, dens tro og levevis, gennem personlig erfaring og omgang med verden. Så det skulle der bare mangle, om ikke man både kunne være medlem af disse håndværkerlag, og også deltage i deres sammenkomster og måltider og fester. Hvordan skulle man ellers kunne vinde mennesker i Thyatira for Kristus, hvis ikke man ville omgås dem? Netop ved at gøre det, ville man jo kunne kommunikere med dem uden for menigheden, og tale med dem i et sprog, som de selv forstod, og med langt større indsigt og autoritet om de ting, som deres hedenske naboer var optaget af, og derigennem ville de kunne opnå langt større indflydelse end ved at udskille sig. Ved at udskille sig fra den omgivende verden, hedenske verden og alt dens væsen. Og det, der så står om Satans dybder, kan jo tyde på, at kvinden Jezabel oven i købet også hyldede den vilfarelse, vi også kender til andet sted fra, at jo dybere personlige erfaringer man gør af et liv i synd, desto større og rigere vil også ens erkendelse og oplevelse af nådens herlighed vise sig at være. Jeg forskriver ikke Paulus i Romerbrevet kapitel 5, vers 20, men hvor synden blev større, der blev nåden end mere overstrømmende rig. Og så tyder man dette på den måde, som det åbenbart allerede dengang, og siden i kirkens historie har været mennesker, der har gjort det, i antinomistisk forstand, altså i lovforagtende forstand, sådan at man misbruger den frihed, hvortil Kristus har frigjort os fra alle vores synder og fra dødens og djævelens magt og fra lovens forbandelse, som om den var en frihed for kødet til at fortsætte med at lade vort syndige, kødelige begær komme til fri udfoldelse. Menigheden i Thyatira var en menighed i vækst, rig på gode gerninger, men i dødelig livsfare, på grund af falsk tolerance overfor en livsfarlig vranglære og falsk åndelighed, som havde vundet fodfæste. Vranglærens kendetegn dengang var det samme, som det gang på gang viser sig at have. Man gør krav på en dybere og rigere indsigt og åndelig erkendelse, end den de andre har. Og den stiller man i udsigt, at man kan få ved at følge den opskrift, man giver. Her altså også igennem det at lære at kende Satans dybder. Satans strategi var dengang den samme, som han forfølger til alle tider. At få slettet et skel, som Gud har sat, og en skillelinje, en hellig skillelinje, som Gud vil have opretholdt. Skellet mellem Gud og afgud, mellem Kristus og Belial, mellem lys og mørke, mellem sandhed og løgn, mellem kristen tro og almen religiøsitet. Og vi kan også føre det ind på det etiske område. Den hellige skillelinje, Gud har sagt i sit ord og vil have opretholdt i blandt os, imellem ægteskab, ægtestand og ikke ægtestand, mellem mand og kvinde, også ned i de forhold, vi har hørt omtalt tidligere, som verden omkring os i dag stort set har slettet, også forhold mellem naturligt seksuelt samliv mellem de to køn, hvor man sletter det og siger, at det kan være lige så meget på sin plads, og Gud vil behageligt, at to af samme køn lever deres seksuelle trang ud i et sådan homoseksuelt forhold. Jeg ved ikke, hvad Herren Jesus ville skrive, hvis han skulle skrive netop til os. Jo, jeg ved det, for det ord, vi har foran os her, det er netop skrevet til os. Og det er skrevet ind i den situation, som vi befinder os i. Jeg kender dine gerninger. Din kærlighed, troskab, tjeneste og udholdenhed. Og jeg ved, at din sidste gerning er flere end de første. Men jeg har det imod dig, at du finder dig i noget, som det er livsfarligt for dig at være tålsom overfor og ikke gøre op med. Jeg har givet dig min menighed i Norden tid til at omvende dig. Men se, gør du det ikke, så kaster jeg den utro på sygelejet og fører stor trængsel over dem, der begår ægteskabsbrud med hende, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger. Og dem, der følger i denne lægers vildfarelses spor, vil jeg slå ihjel med sot. Og alle menighederne skal kende, at jeg er den, som ransager nyre og hjerter, og jeg vil give enhver ejer efter jeres gerninger. Men den, der sejrer og til det sidste trofast gør mine gerninger, holder fast ved det, I har, indtil jeg kommer, ham vil jeg give magt over folkeslagene. Sæde med mig på min fars trone. Således som også jeg har fået det overdraget af min far, og jeg vil give ham morgenstjernen, som er Herren Jesus Kristus selv. Se fremme i kapitel 22, vers 16 her. Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling. Jeg er den strålende morgenstjerne. Og når morgenstjernen går op og gives os, ja, så er den mørke nat til ende, og så er dagen brudt frem. Lad mig slutte med noget, som jeg i sin tid har læst, og som jeg synes har sammenhæng med det, vi har mødt i disse to menighedsbrev, og noget af det sidste, jeg her også har sluttet med. Spurgeon, denne engelske baptistprædikant i slutningen af sidste århundrede, han holdt også hvert år en sammenkomst for præster og tidligere studenter ved hans seminary, præsteuddannelses, prædikantuddannelsessted i London, og holdt der sådan en årlig prædiken netop for dem. Og i 1890, der holdt han en time over temaet prædikanten i tider som disse. Og han siger i det blandt andet, hvis evangeliet ikke er tilstrækkeligt, med mindre vi tiltrækker folk ved en eller anden fremmed metode, så er det en jammerlig affære. Hvis det budskab, du prædiker, ikke kan få folk til at komme for at høre på dig, og hvis dit evangelium ikke, når de kommer, gør noget indtryk på dem og fører dem til omvendelse, nu vel, så opgiv det hellere. Åbn i stedet en kaffebar, eller begynd på noget i grillbarstilen. Nej, det sagde han ikke, for dem havde man ikke dengang. Men han sagde, or start in the ginger beer line. Men kald ikke din unyttige tale det velsignede evangelium. Hvis det ikke står dig klart, at en overnaturlig kraft og den helliges nærvær er forbundet med Herrens ord, så lad hellere være at befatte dig dermed. Jeg nærer ingen tiltro til en død synders kraft og evne til at komme til tro og leve, men derimod til evangeliets kraft til at gøre en sådan levende. Nuvel, hvis det evangelium, du prædiker, ikke har Helligåndens kraft i sig, så kan du ikke prædike det med fortrøstning, og du fristes i stedet til at arrangere et dramatisk optrin i klasseværelset. To have a performance in the schoolroom. For at lokke de folk, som Kristus som korsfæstet ikke er i stand til at drage. Hvis du er afhængig af korsang og musik og semiteatralske optrin, sing, song and fiddles, violiner og semi-theatricals. Ja, det sagde han dengang. I dag vil man nok snarere sige, hvis du er afhængig af gospelkoncerter og gospelbands i moderne rytmisk poprockstil samt dramaoptrin, så vanærer du i virkeligheden det evangelium og den tro, som du foregiver at ære. Men det gjorde et indtryk på mig, da jeg fik lov at være i USA nogle år tilbage, at være til stede en aften, hvor Francis Schaeffer på Grace Theological Seminary i Winona Lake i Indiana var i forbindelse med den rundrejse, han var på efter sit sidste hospitalsophold med kemoterapibehandling, før både han selv og andre vidste, at det nu var forbi. Han har skrevet bogen The Evangelical Disaster, den evangelikale katastrofe, og den blev præsenteret ved den lejlighed, og han selv og hans søn var til stede den aften, og det var ligesom en præsentation af denne udgivelse, og samtidig altså en afsked med Francis Schaeffer. Det var nok så gribende samvær. Det, som Francis Schaeffer både der mundtligt og i bogen skriftligt benævner som intet mindre end en katastrofe for evangelisk kristendom i de seneste årtier, det er, som han siger, det mange evangeliske kristne svigten med hensyn til at modstå modernismens infiltration. Og så siger han, at den er i løbet af de sidste to århundreder trængt igennem næsten overalt i hele vores vestlige kulturkreds. Og derfor lever vi i et samfund i dag, hvor alle ting er relative, og den endegyldige værdinorm er, hvad der gør det enkelte individ eller samfundet lykkeligt, eller får os til at føle os vel tilpas i øjeblikket. Det centrale tema for størstedelen af vores samtids teologi er akkommodation, tilpasning til denne modernitet. Det er det motiv, der forener en hel række moderne teologiske retninger. Og det skæbnesvangre er altså ifølge Schaeffer, at det også præger store dele af den evangeliske del af kristenheden. Hvor har de evangelikale kristne været at finde i den åndskamp, som pågår, spørger han. Har vi i det hele taget været opmærksom på, at der udkæmpes et vældigt slag på liv og død, om hvad der vil ske med mænd, kvinder og børn i såvel dette liv, som det, der kommer? Hvis den kristne tros sandhed virkelig er sandhed, så står den i direkte modsætningsforhold til vor tids tanker og umoral. Og den må da nødvendigvis praktiseres i både ord og handling. Sandhed kræver konfrontation, opgør. Det skal være en konfrontation i kærlighed, men dog alligevel en konfrontation. Desværre må vi indrømme, at det store flertal af evangeliske kristne ikke har været for alvor involveret i dette slag, eller bare erkendt, at der pågår en sådan kamp. Hvad de spørgsmål, som brænder på i dag, angår, har den evangelikale verden som oftest ingenting sagt, eller hvad værre er, ikke sagt noget andet end hvad verden ellers siger. Så nævner han spørgsmålet om seksuelt samliv og ægteskab, om skilsmisse og gengifte, forhold mellem mand og kvinde i hjem og menighed, homoseksualitet og abortspørgsmålet. Eller teologiske spørgsmål som forsoningens nødvendighed, Guds vrede og den evige fortabelses virkelighed, Bibelens autoritet og ufejlbarlighed. Mange, siger han, får i spørgsmål som disse Bibelen til kun at sige, hvad der er et ekko af den kultur, der omgiver os i dette øjeblik i historien. Bibelen bøjes efter kulturen i stedet for, at Guds ord får lov til at dømme samfundet og kulturen. Nogle dage inden jeg rejste hjemmefra, var der et interview stort opsat i Kristelig Dagblad med tidligere domprost Knud Jesing. Gennem mange år, tror det var næstformand i Santalmissionen, den danske Santalmission. Nu er han godt nok pensioneret, men han benytter altså anledningen efter ikke at være bekendelsesforpligtet længere i sin præstegærning til at fremsætte 50 teser om kristendom i Præsteforeningens blad, som så gengives her. Man skal bare nævne et par af dem, for I ser, hvad det drejer sig om. Gud holder lige meget af os, enten vi tror på ham eller ej. Gud elsker alle sine børn, selv dem, der anser sig for hans specielle yndlinge. Gud ser ikke på menneskers meninger, men alene på, hvordan vi forvalter hans gaver, liv, evner, muligheder. En Gud, som er kærlighed, trænger ikke til forsoning. Og Guds rige er, hvor Guds kærlighed råder. Hvis Jesus er sandt menneske, må hans tilblivelse som menneske også være sandt menneskelig. Forestillingen om en jomfrufødsel udspringer af den græske tanke, at det onde bor i legemligheden. Jesu guddommelighed består i, at han har ånd fælles med Gud. Denne ånd er fra evighed til evighed som Gud selv. Det er realiteten i talen om Jesu forudtilværelse og hans tilbagevenden til faderen. Og så videre. Og så videre. Satans strategi er at slette skellet imellem Gud og afgud. Mellem Kristus og Belial, mellem lys og mørke, mellem sandhed og løgn. Og bilde ind, at der ikke er noget i bibelsk forstand, som I svarer til det i bibelsk forstand med udtrykkene frelse eller fortabelse. Jeg kender dine gerninger, din kærlighed, troskab og tjeneste og udholdenhed. Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel. Men til alle jer, som ikke har denne lære, lægger jeg ingen ny byrde på. Kun skal I holde fast ved det, I har, indtil jeg kommer. Og den, der sejrer og til det sidste trofast gør mine gerninger, ham vil jeg give. Del med mig i al mit, og jeg vil give ham morgenstjernen. Her så beder vi dig om, at du vil hjælpe hver en af os og din troende menighed her hos os, til trofast at gøre dine gerninger, indtil du kommer. Så vi også af din egen hånd kan få skænket, hvad du her har givet os, dit usvigelige løfte. Amen.